Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародная арганізацыя Amnesty International адказала адмовою на афіцыйную просьбу прызнаць Сергія Каваленку вязнем сумлення. Заяўнікі пікетаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі будуць абскарджваць забарону ў судах. З чацвярга ў Беларусі павялічылі цэны закупу на асноўныя прадукты харчавання: хлеб, малако і мяса.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Павелічэнне заробкаў, абяцанае беларускімі ўладамі, пагражае паўтарэннем крызісу 2011 году. Пра гэта гаворыцца ў прэсавым рэлізе, абнародаваным сёння на сайце Міжнароднага валютнага фонду, па выніках чарговага пасля праграмнага маніторынгу і кансультацыі з беларускімі ўладамі адносна эканамічнай сітуацыі ў краіне. Аўтары дакладу адзначаюць, што сёлета беларускія ўлады з аднаго боку імкнуцца да скарачэння бюджэтных выдаткаў, а з другога да празмернага росту ВУП і заробкаў. Імкненне да дасягнення гэтых дзвюх процілеглых задачаў пагражае наноў запусціць спіраль інфляцыі і дэвальвацыі і паставіць пад пагрозу фінансы краіны і яе здольнасць падтрымліваць існы ўзровень запазычанасці, гаворыцца ў прэсавым рэлізе МВФ. Працягваем навіны. Уладзімір Пуцін адправіцца ў Менск з першым замежным візытам у якасці новаабранага прэзідэнта Расіі. Як паведамляе прэсавая служба Крамля, меркаваная дата візыту з 31 траўня па 1 чэрвеня. Чакалася, што першай замежнай паездкай новаабранага прэзідэнта будзе Вашынгтон, дзе заўтра стартуе саміт краінаў Вялікай Васьмёркі. Пуцін, аднак, стаў першым расійскім лідарам з моманту ўтварэння групы васьмі, які вырашыў прапусціць саміт гэтай арганізацыі. Адміністрацыя прэзідэнта Расіі спасылаецца на яго занятасць у сувязі з фармаваннем новага ўраду, але аглядальнікі лічаць сапраўднай прычынай адмовы раздражненне Расіі з-за амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе і нежаданне Пуціна адказваць на крытыку з разгону маніфестацыі апазіцыі ў Маскве. Тым часам у расійскай сталіцы ў ноч на чацвер паліцэйскія затрымалі дзясяткі актывістаў, якія праводзяць бестэрміновую акцыю пратэсту супраць парушэнняў падчас прэзідэнцкіх выбараў і разгон акцыі пратэсту напярэдадні інаўгурацыі Уладзіміра Пуціна. Нягледзячы на затрыманне, дзясяткі актывістаў працягваюць акцыю пратэсту, перамясціўшыся на Кудрынскую плошчу. Міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў Гаазе адклаў на нявызначаны тэрмін слуханні па справе былога камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча. Старшыня на працэсе суддзя Альфонс Оры патлумачыў гэтае рашэнне тым, што пракуроры дапусцілі шэраг памылак, перадаючы абароне Младзіча матэрыялы следства. Суддзя дадаў, што пастараецца вызначыцца з датай наступнага паседжання як мага хутчэй. Слуханні па справе Младзіча пачаліся ў сераду. У ходзе ўчорашняга паседжання пракуроры заявілі, што менавіта Младзіч нясе адказнасць за генацыд і этнічныя чысткі ў Боснії ў часы вайны на Балканах у першай палове 90-х гадоў. Сёння гаворка ішла аб разні ў Срэбраніцы ў 1995 годзе, дзе былі забітыя каля 8 тысяч мусульман. Младзічу пагражае пажыццёвае зняволенне, усе абвінавачанні на свой адрас ён, аднак, адхіляе. Еўрапейская камісія і ўрад Турэччыны выступілі з сумеснай ініцыятывай, накіраванай на аднаўленне намаганняў Анкары па далучэнні да еўразвязу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.